Ert News Radio 105,8. Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Αργύρης Παντελιάδης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 7,4 ρίχτερ συγκλονίζουν την Κολομβία. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί, κτίρια κατέρευσαν, υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ζημιές και σε 6 αεροδρόμια. Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, τα ποσά και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οι ισχυρές ρηπές επιμένουν και αύριο, δροσίζει όμως τον 15 Αύγουστο. Ισχυρός πολιτικός καύσωνας και για τα συμφέροντα. Θυμίζει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση ο ισχυρισμός. Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, αλλά συγκρούστηκα μαζί τους. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα. Σκληρή και η απάντηση από το Πασόκ στον πρώην πρωθυπουργό που τον κατηγορεί ότι ηγείται ανώνυμης εταιρείας με μετόχους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο. Μπαράζ αντιδράσεων για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνιο της Μήλου. Έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου, γλίστρησε και έπεσε, λέει ο πατέρας του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα σε beach bar. Σύγησε η ανήσυχη φωνή της Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος. Πέθανε στα 74 του ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ενώ παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής η χώρα, με 4 περιοχές να παραμένουν και αύριο σε red code, σήμερα είχαμε σημαντικές πυρκαγιές, με μία στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής και 2 στην Ηλία, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των πιλότων των εναέριων μέσων. Παράλληλα, σήμερα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για αποζημιώσεις των πληγέντων στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Να ξεκινήσουμε ωστόσο το δελτίο μας με τον μεγάλο και καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Μέχρι στιγμής τα διεθνή πρακτορία κάνουν αναφορές για 22 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, 7:34 πρώτα λεπτά τοπική ώρα και συγκλονίζουν οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα.
Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, και δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά από την ισχυρή δόνηση των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός είναι 22 νεκροί, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάνδρο Έντερ, δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, ενώ έκανε λόγο για μεγάλες ζημιές που αξιολογούνται με τη χρήση drones. Η Κολομβιανή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπτο, Αρμένια, Καρτάγο και Μποναβεντούρα. Η Εθνική Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών είπε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά, ενώ το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς Ρίχτερ, όπως είπαμε, και το εστιακό του βάθος, το οποίο είναι ασυνήθιστα μεγάλο, Θάνο, 108 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι αν το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χωσέ ντε Πάλμαρ, θα υπήρχαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως είπαν οι ειδικοί, είναι ένας σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο σεισμός αυτός στην επιφάνεια. Τσουνάμι δεν θα έχουμε, αλλά θα έχουμε κάποιες επιπτώσεις, γιατί ως χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχουν κτίρια που είναι ιδιαίτερα τρωτά στους σεισμούς.
Δημήτρη, όση ώρα μιλάς, βλέπω τις εικόνες και πραγματικά φεύγουν κτίρια.
Ναι.
Δηλαδή, πολυκατοικίες ολόκληρες σωριάζονται.
Ναι.
Είναι εικόνες πραγματικά απόκοσμες και αποκαρδιωτικές.
Ναι. Έχεις δίκιο, Θάνο. Σκέψου όμως αν ο σεισμός ήταν σε πολύ πιο μικρό εστιακό βάθος, τι αποτελέσματα θα είχαμε. Να κλείσω λέγοντας ότι το Earth News Radio επικοινωνήσε πριν από λίγο με το ελληνικό πραξενείο στην Μπογκοτά, όπου υπάλληλος μας είπε ότι η Μπογκοτά δεν έχει προβλήματα από το σεισμό, πέραν το ότι κουνήθηκε φυσικά, σε αντίθεση με το Κάλι και άλλες πόλεις, Θάνο.
Λοιπόν, Δημήτρη, για ό,τι νεότερο έχεις μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε όσα δήλωσε λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι ένας σεισμός της τάξης των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Βέβαια, υποβαθμίστηκε στους 7,2 στη συνέχεια, σε ένα βάθος γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό. Είναι καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτός ο σεισμός στην επιφάνεια. Είναι εξαιρετικά σεισμογενής. Δεν ανήκει στην ίδια ρηξηγενή ζώνη που έγινε ο σεισμός στο Καράκας πριν ένα μήνα. Ανήκει στη ζώνη υποβύθισης της Νότιας Αμερικής και του Ειρηνικού ωκεανού. Δηλαδή είναι μια άλλη τεκτονική ζώνη. Γι' αυτό και το βάθος είναι αρκετά μεγάλο. Ενώ στις προηγούμενες περιπτώσεις είχαμε βάθος της τάξης των 10 χιλιόμετρων, τώρα έχουμε ένα βάθος της τάξης των 110 χιλιόμετρων.
Και να περάσουμε στην εγχώρια επικαιρότητα και στις αιτήσεις για αποζημιώσεις που ξεκίνησαν σήμερα για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγυαλία και Ρέθυμνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιδόματα που αφορούν κάλυψη πρώτων αναγκών, επισκευή, ανακατασκευή κατοικιών και επίδομα ενοικίου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σπυριδούλα Κακλατζή.
Το πραγματικό μέγεθος των ζημιών από την πύρινη Λέλαπα στο Πόρτο Γερμενό την 1η Αυγούστου αποτυπώθηκε σε αριθμούς. Από τις 206 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 65 κίτρινα, ενώ 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Από σήμερα, οι πληγέντες της Δυτικής Αττικής μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία των Δήμων ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή.
Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχουν φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από οικοσκευή και θα δούμε.
Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας. Για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το Γερμενό να μην πεθάνει.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων και αφορούν ανάλογα με την περίπτωση το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολύτεχνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών. Καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Οι σημαντικές αλλαγές στις εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν από τη μία τα έξοδα κατεδάφισης που πλέον θα τα αναλάβει ο Δήμος και από την άλλη το ύψος της κρατικής συνδρομής για την επισκευή και την ανακατασκευή των κατοικιών που θα καλύπτεται πλέον στο 100% του σχετικού κόστους.
Για τις αποζημιώσεις και τις αιτήσεις οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
Σε μια σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα, εμείς να μείνουμε στο κλίμα, καθώς το μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν τα αεολικά πάρκα. Η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο για την διεύρυνση και την διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πάμε ξανά στην Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
Και είναι η πρώτη φορά που διατάσσεται μια τέτοια προκαταρκτική έρευνα, και αυτό γιατί από φέτος, το 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και κατ' επέκταση το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από ΘΕΚ της κυβέρνησης, συνεργάζεται απευθείας με εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε αυτή την έρευνα, αντικείμενο της οποίας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Και ιδιαίτερο της έρευνας αφορά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωση πυρκαγιάς.
Όπως η συγκεκριμένη, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. 27 Ιουνίου είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.
Πράγματι, η μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αττικοβιετία τέλος του 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, ξέσπασε από το ίδιο αιωλικό πάρκο, το οποίο πέρυσι, το 2025, από το ίδιο ακριβώς σημείο είχε ξεσπάσει ακόμα μία φωτιά, η οποία δεν είχε πάρει βέβαια τις διαστάσεις ευτυχώς που πήρε φέτος. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Και δεν είναι μόνο το σημείο της Αττικοβιετίας.
Προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Γι' αυτό και η εμπλοκή της δικαιοσύνης.
Βλέπω, σύμφωνα με πηγές από το Πυροσβεστικό Σώμα, πλήθος μικρών πυρκαγιών που έρθισαν γρήγορα, δεν έκαψαν εκτάσεις πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα, οφείλονται σε δυσλειτουργίες των αιωλικών πάρκων. Γι' αυτό η προκατακτική έρευνα καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτη εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, και να δει και εάν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας.
Σωστά. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό, η συντήρηση αυτών των αιωλικών πάρκων.
Ναι, γιατί βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη στη φωτιά, στην Αττικοβιωτία τουλάχιστον, είδαμε ότι λόγω κακής συντήρησης ξέσπασε η φωτιά. Τώρα, για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεκτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, και αν κριθεί απαραίτητο θα διενεργηθούν και πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία ανακριτική πράξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών.
Λοιπόν, σημαντική εξέλιξη, πολύ σημαντική, με νομικές διαστάσεις. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από αυτή την έρευνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σπυριδούλα Κακλατζή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να αντιθέσουν υπό έλεγχο, καθώς έπαιρναν ισχυροί άνεμοι. Στις φλόγες παραδόθηκαν πτηνοτροφική μονάδα, ξυλουργείο και αποθήκες. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Δαρσινός, που μας συγκίνησε ιδιαίτερα, το είδαμε σε όλο το διαδίκτυο. Όταν την ώρα που μετέδιδε το ρεπορτάζ, ο Σπύρος έσωσε από την φωτιά μία χελώνα. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Earth News Radio. Ζήσαμε σήμερα τον πρωί μια περίεργη κατάσταση, είναι η αλήθεια. Μια δύσκολη φωτιά, η οποία ξέσπασε σε μια περιοχή η οποία είχε περιορισμένα όρια, θα λέγαμε. Από τις 8 η ώρα το πρωί, οι πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, έσπευσαν στο σημείο μεταξύ του Κουβαρά και των Καλυβίων, όταν σήμανε συναγερμός στο πυροσβεστικό σώμα, και έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα, μάλιστα, στο σημείο. Και ναι, πολύ γρήγορα ο τοπικός δήμος ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε το σήμα και το ένασμα να σταλεί και το πρώτο 112 μέσο της πολιτικής προστασίας, το οποίο προειδοποιούσε τους κατοίκους εκεί της περιοχής, στο οικισμό Άγιο Στυλιανό, να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να ενδεχομένως να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως και έγινε περίπου 20 λεπτά αργότερα, στις 8.30, δόθηκε το πράσινο φως για τη διαδικασία εκένωσης. Να πούμε πως ο οικισμός εκείνος είναι πολύ αραιοκατοικημένος, έχει πολύ λίγες κατοικίες, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, και αυτό φάνηκε και από τις πολύ ισχυρές δυνάμεις οι οποίες κατέφτασαν στην πορεία. Φτάσαμε σχεδόν στους 200 πυροσβέστες, έτσι καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση, πόσο έντονη ήταν οι άνεμοι οι οποίοι έπνεαν σε εκείνο το σημείο. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό...
Θέλω λίγο να το περιγράψεις αυτό, διότι η ευαισθησία, και μάλιστα την ώρα του καθήκοντος, σε μια στιγμή άγχους και στρες, είναι μια όμορφη στιγμή, έτσι.
αναμφίβολα είναι μια όμορφη στιγμή, από τη στιγμή που καταφέραμε και το σώσαμε και το μεταφέραμε λίγο αργότερα μετά το πέρας της πυρκαγιάς και στο κλειστό Αντώνη Τρίτσης, εκεί που η πολιτική προστασία Θεσσαλονικού και διάφορες φιλοζωικές ομάδες είχαν στήσει ένα νοσοκομείο, θα λέγαμε, για τα άγρια ζώα. Αυτό όμως που εγώ μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι και αυτή η εικόνα, αυτή η κίνηση, τώρα που το σκέφτομαι με πιο κρύο κεφάλι, είναι ότι αποτελεί και αυτό με ένα μέρος του ρεπορτάζ. Έτσι, όταν είμαστε στο πεδίο, προσπαθούμε να περιγράψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο ότι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και την αίσθηση του χώρου σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια συνθήκη. Άμα βάλουμε τους τηλεοπτικούς μας δέκτες μας χωρίς ήχο, στην ουσία αφαιρούμε την αίσθηση, δεν έχουμε την περιγραφή. Εγώ αυτό που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να το επεξεργαστώ στο κεφάλι μου, ήταν να αρπάξω την τυχελόν αυτή και να συνεχίσω.
Διάκοψες το ρεπορτάζ και έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές αθέατες στιγμές που ο κόσμος δεν γνωρίζει, που οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι στέκονται κοντά σε ηλικιωμένους, ανθρώπους που έχουν ανάγκη και προσπαθούν να βοηθήσουν στο μέτρο και ό,τι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να προσφέρουν και να συνεισφέρουν. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και για την ευαισθησία που εκπέμπει αυτό το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στην Κρήτη. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος μας ενημερώνει για την αυξημένη ετοιμότητα που ουσιαστικά παραμένει και η περιφέρεια Κρήτης. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Τύπη, σήμερα η Κρήτη βρισκόταν στη ζώνη του Πορτοκαλί. Ουσιαστικά όμως είχε τεθεί σε ερυθρό συναγερμό, στο ανώτατο όριο δηλαδή, σε υψηλή επιφυλακή, και αυτό εξαιτίας των ρηπών των ανέμων, οι οποίοι κατά τόπους έφτασαν και πάλι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή είχαμε 9 με 10 μποφόρ, ενώ η φυσιολογική εντός εισαγωγικών ισχύς του ανέμου στη διάρκεια της μέρας ήταν γύρω στα 7 μποφόρ. Αυτό λοιπόν κράτησε σε όλη τη διάρκεια σήμερα τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη επιφυλακή και τις δυνάμεις των εθελοντών. Ευτυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο αναφορικά με πυρκαγιές. Και λέω ευτυχώς μέχρι αυτή την ώρα, γιατί από αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το βλέπουμε άλλωστε ήδη, έχει αρχίσει να πέφτει η ένταση των ανέμων. Το ίδιο σκηνικό θα διατηρηθεί και αύριο, δηλαδή θα έχουμε ανέμους της έντασης τάξης το 5 με 6 μποφόρ, που σημαίνει ότι είμαστε σαν περιφέρεια στο κίτρινο πεδίο, δηλαδή σε υψηλή επιφυλακή. Βεβαίως πάντα μία κλίμακα παραπάνω, δηλαδή αύριο θα είμαστε σε πορτοκαλί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τυπικά, Θάνο μου, γιατί οι δυνάμεις πυρασφάλειας, πυροσβεστική και τα σώμα των εθελοντών και η αστυνομία που είναι εντεταλμένη με τον έλεγχο ειδικά των δασικών και αγροτικών περιοχών παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω, αυτό είναι το αυτονόητο.
Σε κατάσταση συναγερμού και επιφυλακής.
Ακριβώς. Ξαναλέω, το ευτυχές είναι ότι σήμερα που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και ειδικά στο νότιο Ρέθυμνο που είχε πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές και είχαμε ανέμους της τάξης των 10 μποφόρ, δεν είχαμε κάποιο σοβαρό επεισόδιο.
Φτάσαμε στο σημείο να λέμε πέρασε και αυτή η δύσκολη μέρα.
Έτσι.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι πραγματικά μια δύσκολη συνθήκη και για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ζει και βιώνει αυτό το φόβο και αυτή την αγωνία. Τώρα, συνεχίζεται ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, στο ίδιο θέμα θα μείνουμε, και υψηλών θερμοκρασιών. Η Όλγα Παπαυγούλη θα μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, εστιάζοντας στον χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές και την ένταση των ανέμων. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Λοιπόν, όντως έχουμε έτσι ένα επίμονο κοκτέιλ ζέστης, κατά τόπους έντονης, ειδικά στη δυτική χώρα, θυελλωδών βοριάδων τόσο στο Αιγαίο και πλέον επηρεάζουν και τα ανατολικά και νότια υπηρετικά, και χαμηλή σχετική υγρασία, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες της ημέρας. Παραμένουμε λοιπόν σε πορτοκαλί συναγερμό στη χώρα μας, στην κατηγορία 4, ειδικά προς την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, στο ανατολικό-νοτιοανατολικό κομμάτι της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και σε μεγάλα τμήματα του Αιγαίου, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες του Ανατολικού Αιγαίου. Έχει μια μικρή αποκλιμάκωση αύριο η Κρήτη, παρόλα αυτά παραμένει στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου.
Και φυσικά πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, ιδιαίτερα όσο πάμε πιο νότια στη χώρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν γιατί και αύριο μπορεί να έχουμε μια μικρή εξασθένιση στην ένταση των βορειάδων. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τοπικά θα παραμείνουν πολύ ισχυροί. Πάλι στα ίδια μέρη, δηλαδή προς την Ανατολική Αττική, στη Νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες, καθώς επίσης και στον νομό Λακωνίας και εκεί προς τη θάλασσα των Κυφύρων. Εκεί θα εντοπίζονται αύριο αυτοί οι πολύ ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.
Με ρηπές 80-90 χιλιόμετρα, τα έχουμε μάθει
ναι,
λίγο πολύ και εμείς.
Ακριβώς οι πολύ ισχυρές ρηπές που θα φτάνουν τα 80-90 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια, αύριο θα είναι λίγο πιο εξασθενημένη σε σχέση με τη σημερινή ημέρα που ξεπεράσαμε και τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και στην κορυφή της Πεντέλης και εκεί πάλι προς την Κάριστο. Και αύριο παρόλα αυτά θα παραμείνουν ισχυρές αρκετά υψηλές. Τώρα θερμοκρασιακά θα έχουμε πάλι έντονη ζέστη στη δυτική χώρα, ιδιαίτερα νότια και δυτική Πελοπόννησος, Άρτα, Έτελο, Καρνανία. Θα συνεχίσουν να βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες τοπικά άνω και των 39 βαθμών Κελσίου. Και σήμερα ξεπεράσαμε τους 39, φτάσαμε 39,8 προς το Γήθιο. Και την Τετάρτη θα είναι παρόμοια το σκηνικό, μόνο που θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση εκεί προς το στενό του Καφηρέα, δηλαδή στο Καβοντόρο, όπου θα βλέπουμε και 8 μποφόρ. Από εκεί και πέρα, από την Πέμπτη και έπειτα, αναμένουμε και σημαντική ενίσχυση των ανέμων σταδιακά, πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που μπορεί τοπικά να φτάνουμε ακόμα και 9 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολες θα γίνουν οι πυρομετρολογικές συνθήκες. Το μόνο θετικό είναι ότι πλέον αυτοί οι βοριάδες θα μεταφέρουν μαζί τους ψυχρότερες αέριες μάζες.
Οπότε πέφτει η θερμοκρασία.
Ακριβώς, και θα πάμε σε έναν δροσερό 15 Αύγουστο. Αφού την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι αισθητή αυτή η πτώση θερμοκρασίας, φανταστείτε ότι στην ανατολική χώρα θα είμαστε κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική την Παρασκευή μέχρι 37, το Σάββατο ακόμα πιο κάτω μέχρι 35 βαθμούς.
Βέβαια τα 9 μποφόρ κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν, έτσι.
Προφανώς, γιατί έχει γίνει και ξύρανση της βλάστησης όλες αυτές τις ημέρες. Να συμπληρώσω μόνο ότι την Παρασκευή και την Πέμπτη θα έχουμε καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Μάλιστα, την Παρασκευή μπορεί κατά τόπους να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ακριβώς λόγω της έντονης θέρμανσης του εδάφους.
Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση την Όλγα Παπαυγούλη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να μείνουμε όμως στο θέμα. Με νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που είχε ποτέ καταγραφεί για 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Αυτός ο καύσωνας λοιπόν θα πλήξει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο. Είναι ο πέμπτος, Δημήτρη, αυτή τη φορά καύσωνας.
Ακριβώς, Θάνο. Είναι το πέμπτο κύμα καύσωνα, αλλεπάλληλα τα κύματα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο με τεράστια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Να πούμε ότι η Δυτική Ευρώπη έχει ήδη πληγεί από το Μάιο από 4 επεισόδια καύσωνα, αυτό αναφέρει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος, ενώ οι Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες προειδοποιούν για νέα επεισόδια καύσωνα τα προσεχή 24 ώρα. Παράλληλα, Θάνο, η ξηρασία που απλώνεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έχει πλήξει κυρίως την Ισπανία και τη Γαλλία και επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ευνοεί όπως είναι φυσικό το ξέσπασμα και την εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία τώρα, σχεδόν στο 70% της χώρας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της κρίσης νερού εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα. Έγινε γνωστό από την κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε πως την Τετάρτη μεθαύριο θα οργανώσει συνάντηση με θέμα την κρίση που προκαλεί η ξηρασία. Αντιμέτωπη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές βρίσκεται η Ισπανία, με τα πιο ανοσοκητικά μέτωπα να εντοπίζονται στη Βαλένθια και την Ανταλουσία. Στη Βαλένθια, ειδικότερα, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει πάνω από 6.800 στρέμματα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 300 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα. Τουλάχιστον 700 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους. Στο επίπεδο κρίσης τώρα, το νερό προορίζεται για χρήσεις που αποτελούν προτεραιότητα. Υγεία, πολιτική ασφάλεια, πόσιμο νερό, δημόσια υγιεινή. Στα επίπεδα συναγερμού και στα αυξημένα επίπεδα επιτήρησης επιβάλλονται περιορισμοί στο πότισμα των κήπων και των χώρων πρασίνου, στο γέμισμα πισινών, στο πλήσιμο των αυτοκινήτων και στην άρτευση των καλλιεργιών. Μεθαύριο, η Γαλλίδα Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, η Μονίκ Μπαρμπού, θα συναντηθεί με μέλη της Επιτροπής Υδρολογικής Πρόβλεψης και Παρακολούθησης, καθώς και με νομάρχες για να συζητήσουν τις προκλήσεις της ξηρασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Θάνο, τώρα νέο κύμα κρέας ζέστης κινείται προς βορράν, όπως προειδοποίησε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία, και οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν ακόμα και στους 36 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής και της Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας. Στη Γαλλία, το νέο επεισόδιο καύσωνα αναμένεται να αρχίσει από από αύριο. Η ζέστη θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές και η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Μετεό Φρανς. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1836, καθώς έπεσαν μόλις 6,5 χιλιοστά βροχής, δηλαδή το
10%. Από το 1836.
Ακριβώς. 190 στοιχεία. Χρόνια, ακριβώς, Θάνο. Αποτέλεσμα τώρα αυτής της κατάστασης είναι ότι στη Βρετανία, στους 5 μεγάλους ταμιευτήρες, το επίπεδο είναι εξαιρετικά χαμηλό, ενώ ακόμη πιο ανησυχητική η κατάσταση των ποταμών. Οι ροές μειώθηκαν σε περισσότερα από τα 3 τέταρτα των σταθμών που παρακολουθούνται. Ήδη ο Τάμεση στο Ρίγκντινγκ και ο ποταμός Καμ στο Cambridgeshire βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί για την εποχή. Άμεση συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών, η πτώση της στάθμης των υδάτων μεγάλων ποταμών όπως ο Σικουάνας, ο Δούναβης και ο Ρήνος.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε το μεσημέρι στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου διέταξε την κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση και πάμε στην Λίνα Θεολογίτου για τις τελευταίες εξελίξεις. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, όπως ανέφερες και εσύ, σήμερα το μεσημέρι παρουσιάστηκε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Μήλο για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν, ενώ μέχρι τη Τετάρτη αναμένεται να καταθέσει εγγράφως την αναφορά του. Σύμφωνα με ενημέρωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ήταν να παρουσιαστούν σήμερα το πρωί στην Αρχή, στην οποία είχαν κληθεί για να μιλήσουν, για να πούν, να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν τελικά ολιγοήμερη παράταση μέχρι να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε σήμερα. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται ενδεχομένως να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα, ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, ο κ. Τουρμπατζόγλου, διέταξε το σχηματισμό κατεπίγωσης προκαταρκτικής δικογραφίας για το περιστατικό, ώστε να διαρευνηθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ποιο ήταν το σχέδιο πτήσης, το οποίο τελικά σήμερα μάθαμε το σχέδιο πτήσης ανέφερε ότι το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο, ενώ πρέπει να διερευνηθεί και ποιος ήταν ο ρόλος του πυργού ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε ενημέρωσή της ανέφερε πως επεξεργάζεται και μελετά την επικαιροποίηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα, φροντίζοντας και θέτοντας σε προτεραιότητα, όπως αναφέρει, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς φυσικά και των περιοχών, συγκεκριμένων περιοχών που είναι ευαίσθητος, όπως είναι και το Σαρακίνικο της Μήλου στην περίπτωση αυτή.
Πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Θα παρακαλέσω, Λίνα, να μείνει στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio να ακούσουμε τις δηλώσεις, τις σχετικές που έχουν γίνει στο σταθμό μας και στη συνέχεια να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην πορεία. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί. Μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασε.
Ο πιλότος Τζορτζ Χιωτάκης μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου.
Όχι. Παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζω στο χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα. η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή του. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή αεροπορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσγειωθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσγειωθεί πάνω στην παραλία, έχει προσγειωθεί κακώς. Ξαναλέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο, και είναι τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
Μάλιστα, διαρωτάται κανείς αν μπορεί να προσγειωθεί και στην Ακρόπολη. Ποιος ξέρει. Τώρα, ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο που πνίγηκε το τετράχρονο αγοράκι. Ο κατηγορούμενος δηλώνει ως και ναυαγοσώστης, υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι βρισκόταν στην πισίνα, αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς τους γονείς τους, οποίους ισχυρίζεται πως είχε κάνει συστάσεις. Πάμε και πάλι στην Λίνα Θεολογίτου για να μας ενημερώσει. Λίνα.
Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι εχθές παρουσιάστηκε στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, διοκτήτης του Beach Bar μέσα και ιδιοκτήτης επιχείρησης μέσα στην οποία έχασε τη ζωή του το τετράχρονο αγοράκι το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο ιδιοκτήτης τελικά αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζονται οι έρευνες φυσικά για να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τώρα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είναι και δηλωμένος ως ναυαγοσώστης για την πισίνα, δηλώνει πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, είχε την επίβλεψη του χώρου και σύμφωνα τώρα με άλλες μαρτυρίες, οι γονείς βρίσκονταν επίσης στο χώρο, αλλά με κάποια μέτρα απόσταση από την πισίνα. Διερευνάται και συλλέγονται στοιχεία και μαρτυρίες. Ίσως θα έχουμε στοιχεία και τις επόμενες μέρες από κάποιες κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στο χώρο για το πώς το παιδί τελικά ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, έφτασε στην πισίνα, πόση ώρα έκαναν να το εντοπίσουν το παιδί και φυσικά μετά τη συνέχεια την ξέρουμε. Όλοι δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας, αλλά δυστυχώς το παιδί είχε ήδη καταλήξει.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Το θέμα είναι ότι έφυγε ένα μικρό παιδί, ένα τετράχρονο παιδάκι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας, Νίκος Γιοβανίδης, μιλώντας στον σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες. Για να ακούσουμε τι ανέφερε σχετικά ο κ. Νίκος Γιοβανίδης.
Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει ένα τον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε αυτό. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει οι μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα. Ο μπαμπάς λέει: όχι, δεν ήμουν, έτρωγα δίπλα. Το βρήκε η μικρή του αδελφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά.
Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτού του παιδιού. Δηλαδή, να αρχίσουν να φωνάζουμε ότι είναι πιο προσεκτική και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνα τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας. Τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν έχουν αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν οι πολίτες μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Με βάση τα συνολικά στοιχεία, ο αριθμός των καταγγελιών έχει ξεπεράσει τις 320.000.
Έτσι ακριβώς είναι, Θάνο. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για καταγγελίες από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής Απόδειξη έχουν υποβληθεί συνολικά 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.500 έγιναν Θάνο επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, αυτό που λέμε αποδείξεις παϊμού, και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξης, στο MyData. Τώρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και οδεύουν προς τις 100.000 και εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, οι υπόλοιπες είναι ανώνυμες και εξετάζονται γι' αυτό κατά προτεραιότητα. Η ίδια πλατφόρμα, να πούμε με την ευκαιρία, δέχεται επίσης πληροφορίες και για τελωνιακές παραβάσεις ή και πιθανά κρούσματα διαφθοράς τελεχών των ελεκτικών υπηρεσιών, των ίδιων δηλαδή των ελεκτών. Και κατά τα άλλα είναι μέρες που εντείνονται οι έλεγχοι, Θάνο, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εν όψη και του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο φορολογικό παρελθόν, ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bar, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήμματα, τουριστικά γραφεία, θαλάσσια σπορ, δηλαδή.
Σαφάρι λοιπόν από την πλευρά
όλα, της ΑΔΕ. Όλα είναι στην πρώτη γραμμή και μάλιστα οι έλεγχοι πλέον σχεδιάζονται με σύγχρονα μέσα, με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το MyData, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό καταφημί, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε παλιότερα, πηγαίνουν μόνο στον τόπο για έλεγχο. Πάνε στοχευμένα πλέον.
Να πάμε, μιας και είπες και για καινούργια μέσα και νέες τεχνολογίες, να πάμε και στις παραλίες. Εκεί γίνεται αξιοποίηση και βέβαια υπάρχουν και οι επιτόπιοι έλεγχοι, αλλά έχουμε αξιοποίηση και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως τα drones, για παράδειγμα, και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον γυαλό.
Έτσι είναι, κορυφώνονται αυτές τις μέρες οι έλεγχοι και στις παραλίες. Έλεγχοι για τις ξαπλώστρες, για την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού, έχουν εντατικοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Το Υπουργείο Οικονομικών αξιοποιεί drones, τεχνητή νοημοσύνη και καταγγελίες πολιτών. Να πω ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα, ακόμη και λουκέτα σε μερικές περιπτώσεις, Θάνο. Οι αρχές επιστρατεύουν τρεις βασικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουν τις παραβάσεις. Όπως είπαμε, η εναέρια επιτήρηση με drones, χαρτογραφούν δηλαδή τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Αλγόριθμοι συγκρίνουν τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης. Και βέβαια είναι και τα κλιμάκια στο έδαφος, κλιμάκια της κλιματικής υπηρεσίας, κάνουν ξαφνικούς ελέγχους. Και το βασικότερο εργαλείο των πολιτών είναι η επίσημη εφαρμογή MyCost του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ανοίγοντας το GPS, βλέπει κάποιος το κινητό του, τα ακριβή τετραγωνικά έχει νοικιάσει στο beach bar και ανάλογα μπορεί να κάνει μια καταγγελία ότι έχει ξεπεράσει τα όρια κλπ.
Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές.
Εδώ λοιπόν και 3 χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα. Να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικό γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον Αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
Είναι καλύτερα από πέρσι, δηλαδή. Από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
Και σε επίπεδο καταγγελιών, από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ.
Και στις πολιτικές εξελίξεις θα περάσουμε τώρα, οι οποίες μπορεί να είναι λιγότερες λόγω της θερινής περίοδου, ωστόσο στο Μαξίμου αλλά και στα επιτελεία των κομμάτων ανεβάζουν ταχύτητες εν ώψη της ΔΕΘ. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έως το τέλος του μήνα, λοιπόν, θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις οποίες θα εξεγγείλει όπως ο Υπουργός Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην ΔΕΘ, στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γεγονός που από μόνο του προσδίδει και στην πρωθυπουργική ομιλία χαρακτήρα ευρύτερου του πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίαση των οικονομικών μέτρων της επόμενης περίοδου. Ταυτόχρονα όμως, στον πληροφορία θα ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της ατζέντα 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής πρωτοβουλίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή των κ. Σκέτσου και Κοντογιώργη, και το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να παρουσιάσει τα μέτρα ως μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που επιστρέφει, όπως αναφέρουν, στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι η δεύτερη εκλογική και όχι παροχολογική, όπως αν περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Κοντογιώργης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Έκανε λόγο για πλήρως προσαρμογημένες και εφαρμόσιμες εξαγγελίες και, όπως επισημαίνει το Οικονομικό Επιτελείο, σε αντίθεση με τις όποιες προτάσεις έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από την αντιπολίτευση, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της οικονομίας. Τέλος, όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται αυξημένες βεβαιότητες, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επαναφέρουν ως βασική προϋπόθεση για τη θέση της Ελλάδας αυτό την πολιτική σταθερότητα, ώστε η χώρα να μπορεί να σχεδιάζει σε βάθος χρόνου και να προχωρά τις αλλαγές. Και βέβαια δεν θα λείπει και ο απολογισμός των ελευθερών ετών στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε».
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος και να πούμε ότι θα σε ξαναβρούμε σε λίγο με άξονα μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα, με άξονα μια τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού ότι συγκρούστηκε στη θητεία του με συμφέροντα. Τώρα, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ρωτήθηκε ποιος θα φορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα, και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή, να επιστρέφεται αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
Ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Θεσσαλονίκη.
Το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες. Μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
Για τα κοστολογημένα εντός εισαγωγικών προγράμματα των κομμάτων μίλησε στην τηλεόραση του Earth News ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για ανατοϊκούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
Σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σχόλια και αντιδράσεις ξεσήκωσε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα ανέφερε για τα συμφέροντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
Μια δήλωση που πυροδότησε ουσιαστικά έντονη πολιτική αντιπαράθεση και έντονους διαξυφισμούς άγινε να επιστρέψουμε σε σένα, καθώς είχαμε απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, αλλά αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση είναι και η σφοδρή επίθεση από την Χαριλάου Τρικούπη.
Ακριβώς εκμηνές αλλά και δεικτικές ήταν οι αντιδράσεις της συνεχόλης συνέντευξης. Συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Τσίπρας για τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, αλλά και την δική του επόμενη μέρα. Μάλιστα, τοποθέτησε τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο για να πηγαίνει σε μίζες ή απευθείες αναθέσεις είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο σχολείο. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας, και εκεί βέβαια υπήρχαν σχετικές αντιδράσεις, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και για τη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης, τονίζοντας πως έχει δημιουργηθεί κάτι σαν καθεστώς στη χώρα, καθώς η δικαιοσύνη, όπως είπε, είναι ουσιαστικά εμπνευσμένη από την ηγεσία της που διορίζεται από αυτή την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας θετικό πως υπάρχουν και ευρωπαϊκοί θεσμοί. Είχαμε την απάντηση πρώτα του κ. Μαρινάκη. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκη ειδικά ανέφερε πως όταν είδαμε το συγκεκριμένο τίτλο, συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε πως λόγω εποχής πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως, όσο και να ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή για το ότι δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα ή όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες υπόθεση και πράγματα από τον πρώην Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του. Αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια τη συνέντευξή του. Και ο κ. Μαρινάκη είχε μια σειρά ερωτημάτων για την ψήφιση του ποινικού κώδικα, όπως λέει, κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων λίγο πριν, αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών, των προηγούμενων εκλογών, ότι λειτουργήσε το μεγάλο Μαξίμου άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, αλλά και ότι όλα αυτά, αλλά και πολλά από τα έργα, τα θεωρεί σύγκρουση με συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβασμό να φέρει χαρακτηριστικά. Στους χειρισμούς, ειδικά για δικαιοσύνη, αναφέρθηκε και ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, με κριτική να επικεντρώνεται στον νόμο Παρασκευόπουλο. Το σχόλιο του υπουργού δικαιοσύνης ήταν
πως... Και αυτή η σκληρή ανακοίνωση, έτσι.
Ακριβώς. Υποστήριξε πως μεταξύ άλλων ο νόμος Παρασκευόπουλου έγινε με εντολή του πρώην Πρωθυπουργού και ως αποτέλεσμα να φυλακιστούν δολοφόνοι, βιαστές, παιδοβιαστές, ληστές, έμποροι ναρκωτικών και χιλιάδες άλλοι κατάδικοι, οι οποίοι βγαίνοντας από τη φυλακή επέστρεψαν στη βαριά εγκληματικότητα εναντίον της ελληνικής κοινωνίας. Ενώ σχολίασε και τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού για την υπόθεση Νοβάρτες και τις τηλεοπτικές άδειες, λέγοντας πως η τελευταία ομή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στη δικαιοσύνη ήταν παρέτεινε τη λειτουργία της Βουλής για προκειμένου να ψηφιστεί περισσότερα ο ποινικό κώδικα και ο κώδικα ποινική δικονομία. Όπω είπε και εσύ, έντονη ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Με ανακοίνωσή του αναφέρει πω ο κ. Τσίπρα ξανασυστήθηκε ω συμβασμένο Μαδούρο, ζητώντα μια δεύτερη ευκαιρία, ήδη μετά μια τετραετία ω πρωθυπουργό με αυταπάτη και μια όσα ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον μάθει. Μόνο σε ένα αστείο αναφέρει το Πασόκ, μα ακούγεται η δήλωση που συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί με το μέλλον με τα συμφέροντα. Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε της διαφθοράς, ούτε ο τύπος της διαπλοκής, αναφέρει το Πασόκ. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για άλλη μια φορά στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε στα της Μέσης Ανατολής, αλλά πριν πάμε στα της Μέσης Ανατολής να επανέλθουμε στον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία, που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται επικίνδυνα. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ξεπερνά τα 52 άτομα, τους 52 νεκρούς, και είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει τα νεότερα. Δημήτρη.
Φάνω, κυρίες και κύριοι, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί και μάλιστα δραματικά, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι 20 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και εκεί υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες εγκλωβισμένοι. Επισήμως, ο αριθμός των θυμάτων είναι 52 νεκροί. Τοπικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Περέιρα, 2 στην πόλη Μανιζάλες και 27 στο τμήμα Βάλντε Καούμπκα, που βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, η Κάλι. Μεταξύ των νεκρών στο Βάλντε Καούμπκα ήταν και 3 παιδιά. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κολομβίας δήλωσε ότι περισσότεροι από 20 δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν πληγεί, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία της Λατινοαμερικανικής χώρας δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία.
Δημήτρη, αυξάνεται όντως δραματικά ο αριθμός των θυμάτων. Για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε τη ροή του δελτίου για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Πάμε τώρα στα στενά του Ορμούς, σε αυτό το θρίλερ το οποίο είναι πολιτικό, διπλωματικό και συνεχίζεται.
Και γεωστρατηγικό.
Και γεωστρατηγικό,
ακριβώς. Το Ιράν, Θάνο, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιας συμφωνίας με το Ομάν για τον καθορισμό νέων θαλασσίων διάβλων στα στενά του Ορμούς, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις? Μεταξύ των βασικών όρων της Τεχεράνης περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις αμερικανικές επιθέσεις, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατηγικών απειλών κατά του Ιράν. Χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ, η συμφωνία με το Ομάν θα καθορίζει τους νέους διάβλους ναυσιπλοείας που θα χρησιμοποιούνται όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις και τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν εκ νέου. Να σημειώσουμε, Θάνο, τώρα σε ό,τι αφορά στο διπλωματικό πεδίο, ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεν διεξάγουν απευθείας συνομιλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες, όσο η Ουάσιγκτον παραβιάζει, όπως υποστηρίζει, την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει τον Ιούνιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μηνύματα ανταλλάσσονται μέσω μεσολαβητών, ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν και είπε χαρακτηριστικά ότι διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη μαζί τους, απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα. Σε μια άλλη εξέλιξη που δεν άπτεται του Ιράν αλλά έχει τη σημασία της, να πούμε ότι σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν λίγο νωρίτερα γερμανικές αρχές ύστερα από πτήσεις drone πάνω από στρατιωτική βάση συντήρησης πυράβλων Patriot, η οποία είναι και η μοναδική στην Ευρώπη. Οι πρώτες κινήσεις έγιναν πάνω από τη στρατιωτική εγκατάσταση της Bundeswehr στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχώρησαν και σήμερα για τα ελληνικά νησιά, ενώ πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις μέρες προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες. Ο Νίκος Καπόγλης βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας δώσει τα στοιχεία της ακτοπλοϊκής κίνησης. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η μαζική έξοδος των αδειούχων εν ώψη του 15 Αύγουστου, το ερχόμενο Σάββατο, και τα πλοία της γραμμής προς τους αγαπημένους προορισμούς είναι ασφυκτικά και σήμερα. Από το πρωί λοιπόν είναι σε εξέλιξη μεγάλη φυγή. Υπολογίζεται ότι από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα πάνω από 100, ίσως και 110.000 επιβάτες μόνο από τον Πειραιά έχουν αναχωρήσει για την νησιωτική χώρα. Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, και αύριο αναμένεται αυξημένη κίνηση. Εισιτήρωται για δείγμα για νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες και ειδικότερα νησιά όπως είναι η Πάρος. Ενώ να σου πω ότι στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και τα πλοία για οργανωσορατικό φεύγουν γεμάτα. Μάλιστα εκεί έχουμε τα περισσότερα έκτακτα δρομολογημένα σκάφη, τόσο ταχύπλα όσο και συμβατικά, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατηγό κοινό. Βεβαίως δεν έχουμε και τις καθυστερήσεις σήμερα που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα λόγω και των καιρικών συνθήκων, αλλά λόγω και της μεγάλης φυγής, ειδικά τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, την περασμένη δηλαδή εβδομάδα. Ωστόσο, παρατηρούνται κάποια μικρό προβλήματα με τους συνοστισμούς των επιβατών μπροστά από τους καταπέλτες. Αλλά τα πλοία δεν φεύγουν με μεγάλες, φεύγουν με πολύ λιγόλεπτες καθυστερήσεις εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, Δόν, ότι αυτή την ώρα αναχωρεί εδώ μπροστά μας το πλοίο νήσος Σάμος για Χίο Μυτιλήνη με 1.900 επιβάτες και 400 οχήματα γεμάτο. Ενώ στις 9 και 10 το βράδυ αντίστοιχα θα έχουμε και τρεις αναχωρήσεις πλοίων τις τελευταίες της ημέρας. Για την Κρήτη αυτή τη φορά μιλάμε για τα πλοία που αναχωρούν για Ηράκλειο. Έχουμε δύο πλοία στη γραμμή και έχουμε και το πλοίο Έλυρος που αναχωρεί στις 10 το τελευταίο πλοίο απόψε για Χανιά και αυτό με σχεδόν 100% πληρότητα.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις είχαμε και σήμερα στο τελωνείο των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα, καθώς πολλοί Βαλκάνοι φεύγουν από τη χώρα μας, ενώ από την άλλη νέο κύμα τουριστών έρχεται για διακοπές και ο Κώστας Καντούρης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Φαίνεται ότι η επίσκεψη των Βαλκάνιων τουριστών είναι στην κορύφωσή τους για την θερινή περίοδο. Αυτό υπολογίζουν και οι αστυνομικοί και οι θερμονιακοί στους Εύζωνες. Όπως φάνηκε σήμερα, ήταν η μέρα με τις περισσότερες αφίξεις στην Ελλάδα. Μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 20.500 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και μπήκαν στο ελληνικό έδαφος, ενώ αντίστοιχα έφυγαν 10.200 επισκέπτες Ιουρές. Μέχρι το μεσημέρι ήταν πολύ μεγάλες από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, έφταναν μέχρι τα 2-3 χιλιόμετρα. Από το πρωί σίγουρα τα είχαν ξεπεράσει και η αναμονή μέχρι και 3 ώρες. Όμως το πρόβλημα μετατοπίστηκε εντονότερα μετά το μεσημέρι στην πλευρά της εξόδου από την Ελλάδα, καθώς η ουρά ακόμη και μέχρι αυτή την ώρα πλησιάζει στα διόδια εκεί στους Εύζωνες, με την αναμονή να ξεπερνάει τις 2 ώρες. Είναι τα στοιχεία εντυπωσιακά, Θάνο, όσον αφορά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις. Μόνο το περασμένο τριήμερο, 7, 8 και 9 Αυγούστου, 62.000 επισκέπτες μπήκαν από τους Εύζωνες, ενώ 55.000 αναχώρησαν, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε περισσότερους από 1.100.000 τουρίστες που μπήκαν στο ελληνικό έδαφος και 940.000 οι οποίοι έφυγαν.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας Καντούρης είχε το ρεπορτάζ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 ως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Σεβενσέν, προτού επιστρέψει και εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στην διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Εθνική απώλεια την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός και ας θυμηθούμε εμείς τι είχε πει στις εκπομπές μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 ο ίδιος ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος.
Το στοιχείο στο τραγούδι μας, το χαρακτηριστικό, είναι εκείνο το οποίο θρέφει την ανάγκη να ζήσουμε ένα πριν και όχι να ανοιχτούμε. Δηλαδή όλο το ρεμπέτικο που είναι ιδιοφυής μουσική, έτσι, βασίζεται ακριβώς αυτό στην ανάγκη μας για πόνο. Στην ανάγκη μας δηλαδή για να μην ξεκολλήσουμε από το πριν και από αυτό που έχει φύγει, το οποίο μπορεί να είναι αγαπημένος άνθρωπος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε παρελθόν. Αλλά δεν είναι η δίψα για το μέλλον που προσπάθησαν κάποιοι μουσικοί να φέρουν και που είναι η μουσική η κρατούσα, ας πούμε, στον κόσμο, δηλαδή η χαρά της ζωής.
Η θρησκεία σε όλα αυτά, ρωτάει ένας φίλος, είναι, βοηθάει την ψυχική μας ισορροπία, είναι ένα καταφύγιο, ένα αποκούμπι?
Ως καταφύγιο και αποκούμπι θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει, αλλά δεν έχουμε ανάγκη από αποκούμπι, έχουμε ανάγκη από κουμπί. Έχουμε ανάγκη, δηλαδή η θρησκεία είναι, ας πούμε, πολύ σημαντικό πράγμα για την παράδοση μας και για την κοινωνία μας, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά ότι η θρησκεία είναι βυθισμένη στην επανάληψη του λειτουργικού χρόνου. Και επαναλαμβάνοντας το λειτουργικό χρόνο, αυτό περνώντας στο χρόνο της καθημερινότητος, έχει ένα αποτέλεσμα. Μισούμε το μέλλον και βολευόμαστε σε αυτό που επαναλαμβάνεται.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλά νέα για τον Μίλτο Τεντόγλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν επιτυχημένη έτσι, ο πρωινός προκριματικός. Πολύ εύκολα με τον δεύτερο άλμα πέρασε στον τελικό. Αύριο το απόγευμα θα γίνει. Και ελπίδες είναι όχι μόνο απλά για το χρυσό μετάλλιο. Νομίζω στόχος του αθλητή είναι να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα. Και όταν εννοώ άλμα, 8-7, να ξεπεράσει το 7-86 που είναι, συγγνώμη, 7-67 θα είναι και το παλινό ρεκόρ. Αυτός θα είναι ο στόχος του εκτός από το χρυσό μετάλλιο. Παράλληλα, ΕΡΤ1 βλέπουμε το Στίβο Μπέρμιχαμ και ΕΡΤ2 Sport το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύβησε εκεί με πολλούς Έλληνες αθλητές και ελπίζουμε και εκεί με πολλές επιτυχίες. Πρωινά και μέχρι το απόγευμα συνεχώς έχουμε αγωνίσματα και κολύμβηση και στίβο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αργύρης Παντηλιάδης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.